Değer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizde diýkatyňyzy öýdürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny dinleň. Mikrofonumyň Merdan Tarif.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Berdi Muhammedov prezidenti kandidat hukumunda hudurlundi. Putin ursetti parlament geçirilen saylovların neticeleri yurdun cimiyetçilik fikrini hes ettindiriyendigine aitiyar. Hindistan'da emel arak içip ölündörün sağını artiyar. Indi şu ve beyle kavarlarında olarak mazmuni. Gurbanul Berdimuhamedow Türkmenistan'da öňde durýan prezidentlik saýlawlaryna ilkinji kandidat hökümünde hüzürlendi. Bu barada RIA Novosti habarlar gullugy maglumat berýär. Türkmenistanyň nowatdaky prezident saýlawlary mejlisiň karary boýunça geljek ýylyň 10-nji fevralynda geçirilýär. Premier-ministr Vladimir Putin'in sözlerine göre Orsetti parlamenti geçirilen saylovların neticeleri yurdun cemiyetçilik fikrini hasetlendiriyor. 4. dekabrda geçirilen saylovların neticelerine göre Putin'in Yedinay Rossiya Partiyası Duma'dak en ulu parti bolmağında kalır. Yönü partiya mühim köpçülüğü kazanıp bilmedi. Opozisiyanın öňe sürmegine göre saylovların neticeleri Yedinay Rossiya Partiyasının behvidine kalplaştırılıptır. Bu köpçülüklüğün protestlerin dörümegine hem sebep oldu. Putin her ýyly güni eferde geçirilen sowal jogap çäresinde protestler barada söýle çykyş etdi.
В рамках закона
протестер хова канунун чаклардында hukman geçirilsin. Hukumatın alparyan işleri bilen hem alalysman bilerler. Muňda hova sebäbi hukumat ilmidam özünü dogry alparanok seýlet ol her wagt zamananyň kynçylyklaryny degişle jogaby bir pasaranok. Gä halatlarda adamlar adalatsyzlyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Muňa hem reaksiýa bildirilmeli. Ýöne jemgyýeti durnuklaşdyrmak her türli schemalary özüň aldyrmak. Meniň pikirimçe bu näde dogry we kabul edirliksizdir. Deyip Putin çıksında belledi. Soň Amerikanyň Irakda kalp baran urşy resmi taýdan tamamlandy. Munyň netijesinde Bagdatda harby komandowaniýede Birleşen Ştatlaryň baýdygy aşağı indirildi. Bu çara Amerikanyň gorunmak ministri Leon Panetta, Irakda Amerikanyň guşunlarynyň komandiri, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Irakda ilçisi gatnaşdy. Çärede Irak resmiýleri hem boldular.
Challenges remain, but the United States will be there to stand.
Kynçylyklar henizim bar. Ýöne Irak halky bu kynçylyklaryň hüttesinden gelip, has berk we durnukly döwlet gurmak urundaky tagallalarynyň ýanynda Amerika hem durur. Deyip Amerikanyň gorunmak ministri Panetta belledi. Häzir Irakda 4000 ogoly Amerikan eskeri bar. Ýöne olar hem bir näçe ýylyň dowamında ýurdy terk eder. Mundanyň Irakda Amerikanyň 170 000 ogoly personaly we 500 töwereg bazasy bardy. Irakda kurşda 13 000 Iraklı we 4500 töwereg Amerikan eskeri ölüpdi. Şeýle-de köp sanda adam yaralanypdy. 2003-nji ýylda Amerika Iraga girenden soň ol ýerde 1,5 million ogoly Amerikalyk gulluk geçdi. Ulluk geçipdi.
Azatlyk radiosu. Habarlar.
Azatlyk radiosu. Habarlar.
Fransiýanyň özelki prezidenti Jacques Chirak korrupsiýada aýplanyp şertli ýagdaýda 2 ýyl türmet soglugyna hukm edildi. Chirak 1995-nji 2007-nji ýyllar aralygynda Fransiýanyň prezidenti boldy. Chirak Parijiň häkimi bolundy. Döwründe bir kanun ýagdaýda pullary ele geçirmekde we wezip ykdyýarlyklarynyň çäginden çykmakda günäli tapyldy. Ol 1977-nji 1995-nji ýyllar aralygynda, ýagny 18 ýylda Parijiň häkimi bolupdy. 79 ýaşly Chirak özüni saglyk ýagdaýy sebäpli hukm gylan edilende suwdyň zalynda ýokdy. Siriýada arma komandirleri prezident Bashar al-Assad'a garşy çykan protestçileri mümkin bolan ähli serişdeler bilen saklamağa, gä halatlarda olara garşy günüden gün od açmağa hem buyruk beripdirler. Bu barada Human Rights Watch gurumy maglumat berýär. Human Rights Watch'ın teatı hatavutunda belinmek nöre harbi komandirler ve anta vafitserleri bir kanun yağdayda adımları tutu etmeyi, yençmeyi ve qiynimağı hem gürkızma veriptirler. Bu magenin mağlumatına göre Asad'ın rejiminde arsudu kuday veri duvam edeyen protestlerin qazaplı basırp yatırılmağındı. Ülen adımların sahanı 5 mu yetiptir. Asad'ın özü protestlerin vasilalık bilen basırp yatırılmağına gürkızma vermendiğine aydar. Hindistan'da emeli yasalan alkogol içkilerini içip zehirlenip ölünürün sahanı ağzından 143 adım oldu. Resmilerin mağlumatına göre, Kolkata şehrinde başka da 13 adım üy şeritlerinde yasalan içkiyin içindeki sebeple keselhana yerleştirilipdir. Zehirlenenlerin ağlavızı garip kuru adımlar. Polisiyanın aytmağına göre, emeli alkogol içkilerini yasamakta ve yayratmakta şüphelenip 4 adım tısı ediliptir. DPA Haber Agentliğinin mağlumatına göre, 2010 yılda Hindistan'da 1200 sıvır adımın alkogol sebeple ölündüğü çak edilir. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühim haberlerinin kabirleri bilen gün efirde tanış oldunuz.